Sešas slimnīcas Anglijā ir saņēmušas pirmās 530 tūkstošus AstraZeneca vakcīnas devas, bet tuvākajās dienās vakcīnu paredzēts piegādāt vēl simtiem medicīnas iestāžu visā Lielbritānijā. Veselības ministrs Metts Hancocks paziņojis, ka AstraZeneca vakcīnas izmantošana ir pagrieziena punkts karalistes cīņā ar bīstamo vīrusu, ar ko līdz šim valstī ir inficējušies vairāk nekā 2,6 miljoni cilvēku. 75 tūkstoši britu ir miruši no COVID-19 izraisītajām komplikācijām. Apvienotā karaliste ir vienojusies ar AstraZeneca par 100 miljonu vakcīnas dozu iegādi. Ar to pietiktu, lai sapotētu vairumu no 66 miljoniem valsts iedzīvotāju. Lielbritānijā masu vakcinācija sākās 8. decembrī un līdz šim vismaz vienu devu ir saņēmuši vairāk nekā miljons cilvēku. Līdz šodienai britu imunizācijai izmantoja uzņēmumu Pfizer un BioNTech radīto vakcīnu, kas ir salīdzinoši dārga un sarežģīti uzglabājama. AstraZeneca un Oksfordas universitātes vakcīna ir lētāka un to var glabāt normālā ledusskapja temperatūrā. Ja viena Pfizer vakcīnas deva maksā aptuveni 12 eiro, tad vienas AstraZeneca vakcīnas dozes cena ir nedaudz vairāk par 3 eiro. Britu valdības plāns paredz, ka līdz aprīļa sākumam būtu jāimunizē 30 miljoni iedzīvotāju, taču tā īstenošana būs atkarīga no diviem faktoriem. Ražotāju spējām saražot pietiekami daudz vakcīnu devu un piegādes kapacitātes. Vakcīnas vairo cerību, ka jau pārredzamā nākotnē varētu ievērojami samazināt COVID-19 izplatīšanos, kas ļautu iedzīvotājiem kaut vai daļēji atgriezties normālā dzīvē. Tomēr britu premjerministrs Boris Johnsons brīdinājis, ka var nākties vēl vairāk pastiprināt iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumus. Svētdien, jau 6. dienakti pēc kārtas, apvienotajā karalistē reģistrēja vismaz 50 tūkstošus jaunus inficēšanās gadījumus ar COVID-19. Vakcinācija turpinās arī citviet Eiropā. Polijā sašutumu izraisījušas ziņas, ka vairāki politiķi un citi sabiedrībā zināmi cilvēki jau ir saņēmuši savu pirmo COVID-19 vakcīnas devu. Valsts imunizācijas stratēģija paredzēja, ka pirmos vakcinēs mediķus un viņu ģimenes locekļus. Zināms, ka to personu vidū, kuras saņēma vakcīnu, bija kādreizējais Polijas premjerministrs Leszeks Millers, kā arī populāri aktieri un dziedātāji. Viņus visus savakcinēja Varšavas medicīnas universitātes slimnīcā vakcinēšanās popularizēšanas kampaņas ietveros. Atbildīgās iestādes apgalvo, ka tās nesot zinājušas par šo kampaņu. Polijas premjerministrs Mateusz Morawieckis notikušo nodēvējis par skandālu un pieprasījis veselības ministram uzsākt izmeklēšanu. Tikmēr Zviedrijā kritiku izpelnījies civilās aizsardzības aģentūras vadītājs Dans Eliassons, kurš Ziemassvētku brīvdienās atpūtās Kanāriju salās. Viņš apsūdzēts divkosībā, jo vēl decembra sākumā Eliassons publiski aicināja Zviedrijas iedzīvotājus nedoties uz ārvalstīm, lai samazinātu iespēju inficēties ar koronavīrusu. Eliassons apgalvo, ka devies uz Kanāriju salām ģimenes apstākļu dēļ, jo tur dzīvo viņa meita. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.